คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่5มกราคมพุทธศักราช2569นะคะคริสตศักราช2026สวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเช่นเคยค่ะเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
ก็รู้สึกว่ามัน accessible แทบจะทุกอย่างเลยตั้งแต่ลงเครื่องมาพอลงเครื่องมาดิก็ต้องนั่งแบบสกายบัสเข้าเมืองก็เป็นรถที่วีลแชร์ขึ้นได้แล้วก็พอลงมาก็มีแทรมที่วีลแชร์ก็ขึ้นได
้ฟังเรื่องราวของคุณติกกี้ชนีวีลแชร์นะคะคุณติกกี้เป็นคนไทยที่พิการนะคะต้องนั่งรถเข็นเดินทางท่องเที่ยวทั่วออสเตรเลียค่ะรวมถึงเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวสำหรับผู้พิการในออสเตรเลียนะคะ
If we're talking about those high-risk gamblers, that's about 550,000 people. And so, of those people, like 16% are experiencing suicidal thought.
สถิตินะคะระบุว่าคนออสเตรเลียสูญเงินให้กับการพนันกว่า 31,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีค่ะฟังปัญหาเรื่องการพนันนะคะรวมถึงผลกระทบซ่อนเร้นที่มีมากกว่าการสูญเงินค่ะรวมถึงเรื่องของธุรกิจโรงแรมเพื่อสังคมที่ซิดนีย์นะคะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณวาริศหนูช่วยกันค่ะ
ทรัมป์ขู่ผู้นำเวเดคนใหม่หากไม่ทำตามสหรัฐอาจมีจุดจบแบบเดียวกันกรมอุตุเตือนชาวออสเตรเลียเตรียมเจอคลื่นความร้อนสูงทั่วประเทศแตะ40องศากรีซต้องปิดน่านฟ้าหลังคลื่นวิทยุขัดข้องทำผู้โดยสารหลายพันคนติดค้างติดตามทั้งหมดนี้ในสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่5มกราคม2569กับกระผมวาริศหนูช่วยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าผู้นำคนใหม่ของเวเนซุเอลามีราคาต้องจ่ายสูงลิ่วหากเธอปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาหลังจากการปฏิบัติการทางทหารเพื่อโค่นล้มประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรโดยในเช้ามืดของวันเสาร์กองกำลังสหรัฐได้โจมตีกรุงการากัสทิ้งระเบิดเป้าหมายทางทหารและจับตัวนายมาดูโรและภรรยาในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ The Atlantic นายทรัมป์กล่าวว่าประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเดลซีโรดริเกสอาจต้องจ่ายราคาที่สูงลิ่วและอาจสูงกว่ามาดูโรหากเธอไม่สนับสนุนเป้าหมายของรัฐบาลสหรัฐรวมถึงการเปิดโอกาสให้สหรัฐเข้ามาลงทุนในแหล่งน้ำมันของเวเนซุเอลาขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาโกรูบิโอกล่าวว่าสหรัฐจะใช้การควบคุมอุตสาหกรรมน้ำมันของประเทศในอเมริกาใต้เพื่อบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย
Well, I've explained once again. I'll do it one more time.
ผมได้อธิบายไปครั้งหนึ่งแล้วผมจะอธิบายอีกครั้งสิ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่คือทิศทางที่เรื่องนี้จะก้าวไปข้างหน้าและนั่นคือการที่เรามีอำนาจต่อรองอำนาจต่อรองนี้เรากำลังใช้และตั้งใจที่จะใช้เราเริ่มใช้แล้วคุณจะเห็นได้ว่าพวกเขากำลังขาดแคลนพื้นที่จัดเก็บและอีกไม่กี่สัปดาห์พวกเขาจะต้องเริ่มสูบน้ำมันออกมาเว้นแต่ว่าพวกเขาจะทำการเปลี่ยนแปลงด้านวุฒิสภาสหรัฐมีกำหนดจะลงคะแนนเสียงในสัปดาห์หน้าว่าจะขัดขวางปฏิบัติการทางทหารเพิ่มเติมต่อเวเนซุเอลาโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาหรือไม่ด้านชัคชูเมอร์ผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภากล่าวว่ายังมีคำถามอีกมากมายที่ยังไม่ได้รับคำตอบเกี่ยวกับกลยุทธ์ของนายทรัมป์ขณะที่ผู้ประท้วงในเมืองใหญ่ๆของออสเตรเลียประณามการแทรกแซงของสหรัฐในเวเนซุเอลาขณะที่บางคนกำลังเฉลิมฉลองการล่มสลายของนิโคลัสมาดูโรมีผู้คนหลายร้อยคนได้ออกมาประท้วงบนท้องถนนในเมลเบิร์นซิดนีย์บริสเบนแคนเบราและเพิร์ธในเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งผู้ประท้วงรายหนึ่งในซิดนีย์กล่าวว่าเธอหวังว่าสภาพความเป็นอยู่ของคนที่เธอรักในเวเนซุเอลานั้นจะดีขึ้น มาดูเรื่องของคลื่นความร้อนมีการออกคำเตือนเกี่ยวกับคลื่นความร้อนรุนแรงสำหรับพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศโดยคาดการว่าอุณหภูมิจะแตะถึง40องศาเซลเซียสในอย่างน้อย4รัฐในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกคำเตือนสำหรับบางส่วนของรัฐนิวเซาท์เวลส์วิกตอเรียรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเซาท์ออสเตรเลียและเทสเมเนียรวมถึงเขตปกครองพิเศษแคนเบราซึ่งจะมีผลบังคับใช้จนถึงวันพุธที่7มกราคมซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะแตะถึง40องศาเซลเซียสขึ้นไปโดยเตือนถึงผลกระทบจากความร้อนที่อาจเกิดขึ้นได้กับสมาชิกในชุมชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางอาทิผู้สูงอายุทารกเด็กสตรีมีครรภ์ผู้ให้นมบุตรและผู้ที่มีโรคประจำตัวทิ้งท้ายกันที่เหตุขัดข้องทางคลื่นวิทยุในประเทศกรีซที่ต้องส่งผลต่อการปิดน่านฟ้าทำให้ผู้โดยสารสายการบินหลายพันคนติดค้างอยู่ทั่วทวีปยุโรปเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนหาสาเหตุที่การสื่อสารทางวิทยุหยุดชะงักในวันอาทิตย์ส่งผลให้เที่ยวบินขาเข้าและขาออกนั้นถูกระงับสนามบินหลักของเอเธนและสนามบินเทสซาโลนิกีเป็นหนึ่งในสนามบินที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเจ้าหน้าที่อธิบายเหตุการณ์นี้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวงกว้างทำให้เที่ยวบินจำนวนมากล่าช้าในช่วงสุดสัปดาห์ที่คึกคักที่สุดของฤดูกาลการท่องเที่ยวต่อมาในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์บริการบางส่วนได้รับการฟื้นฟูหลังจากนักบินเปลี่ยนไปใช้คลื่นความถี่วิทยุสำรองด้านปนาจิโอติสซารอสประธานสมาคมควบคุมการจราจรทางอากาศของกรีซกล่าวว่าสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการหยุดชะงักนั้นยังไม่ชัดเจนเขากล่าวว่าเราไม่ได้รับการแจ้งว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือจะแก้ไขอย่างไรและการขึ้นลงของเที่ยวบินดูเหมือนจะค่อยๆกลับมาสู่ภาวะปกติในแง่ของเสถียรภาพของระบบและความพร้อมในการใช้งานความถี่ในแต่ละช่วงเวลาสิ่งนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าระบบมีความเปราะบางไม่ว่าสาเหตุจะเป็นอย่างไรก็ตามมันเน้นย้ำถึงความเปราะบางของระบบที่ควรได้รับการเปลี่ยนแปลงเมื่อหลายปีก่อนแล้วเราทำงานกับระบบที่ล้าสมัยที่สุดในยุโรปมาดูอัตราเลขเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้31บาท48สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียและเป็นดอลลาร์สหรัฐได้67เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันอังคารที่6วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30องศาเซลเซียสอะดิเลดท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาเมลเบิร์นท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29องศาฮอบาร์ตมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่26องศาแคนเบราเมฆเริ่มเบาบางลงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาซิดนีย์มีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28องศาบริสเบนมีโอกาสเกิดฝนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29องศาดาวินมีฝนฟ้าคะนองช่วงถึง2ช่วงของวันและมีโอกาสเกิดพายุในช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่5มกราคม2568กับกระผมวาริศหนูช่วย
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณหากคุณชอบฟังรายการ SBS ไทยมาพูดคุยกันต่อบน Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS ไทย
คุณกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยนะคะเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะรายการวันจันทร์วันนี้กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะคุณผู้ฟังคะรายการภาษาไทยของเรานะคะมีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดนะคะเวลา 14.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบราค่ะฟังรายการสดของเราได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3นะคะฟังผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio ทางโทรทัศน์เลือกช่อง303หรือทางเว็บไซต์ของเรานะคะ www.sbs.com.th thai.au/thai ฟังรายการย้อนหลังได้ในเวลา 22.00 นาฬิกานะคะในวันเดียวกันฟังได้ทั้งช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังได้ผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio หรือทางช่องโทรทัศน์นะคะเลือกช่อง302ฟังได้อีกนะคะในเวลาที่คุณผู้ฟังสะดวกค่ะทั้งพอดคาสต์แพลตฟอร์มที่ฟังพอดคาสต์เป็นประจำนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Spotify หรือทางช่อง SBS Audio ใน YouTube กด Subscribe ช่อง SBS Thai ไว้ได้นะคะสำหรับเว็บไซต์ของเรานะคะมีทั้งพอดคาสต์พอดคาสต์ซีรีส์สามารถอ่านข่าวออสเตรเลียในภาษาไทยได้เช่นกันนะคะช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะมีทั้ง Facebook Page และ Instagram ของ SBS Thai กดไลค์กดติดตามได้เช่นกันค่ะตอนนี้ไปฟังเรื่องของธุรกิจโรงแรมแห่งหนึ่งในซิดนีย์นะคะที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้หญิงเปราะบางที่ไร้บ้านในออสเตรเลียค่ะปัจจุบันนะคะท่ามกลางวิกฤตที่อยู่อาศัยที่ทวีความรุนแรงขึ้นในออสเตรเลียผู้หญิงหลายคนต้องเผชิญกับความเสี่ยงไร้บ้านโรงแรมแห่งหนึ่งในนครซิดนีย์เลือกใช้โมเดลธุรกิจเพื่อสังคมค่ะโดยนำผลกำไรนะคะกลับมาสนับสนุนการสร้างที่อยู่อาศัยในราคาที่เข้าถึงได้สำหรับผู้หญิงในกลุ่มเปราะบางฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณแซนดราฟูลูนผู้สื่อข่าวของ SBS และดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะโดยปกติในช่วงวันหยุดฤดูร้อนถือเป็นฤดูการทำเงินของโรงแรมส่วนใหญ่แต่โรงแรมซองโฮเทลในนครซิดนีย์นะคะกลับให้ความสำคัญมากกว่าแค่ผลกำไรโดยโรงแรมแห่งนี้สนับสนุนโครงการที่อยู่อาศัยของ YWCA สำหรับผู้หญิงที่กำลังเผชิญความยากลำบากผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมคุณจอห์นแอคคารีอธิบายถึงเรื่องนี้ว่า
25% of every dollar spent in the hotel goes straight back to YWCA you don't buy $4 coffee
เงินทุกๆ1ดอลลาร์ที่ใช้จ่ายในโรงแรมร้อยละ25จะถูกส่งตรงกลับไปยัง YWCA คุณซื้อกาแฟราคา4ดอลลาร์1ดอลลาร์จะไปถึงยัง YWCA คุณซื้อสเต็กราคา40ดอลลาร์10ดอลลาร์ก็จะถูกบริจาคเราบริจาคเงินหลายล้านดอลลาร์ให้กับ YWCA และภารกิจของพวกเขาคือการสร้างที่อยู่อาศัยในราคาที่เอื้อมถึงได้สำหรับผู้หญิงที่ต้องการความช่วยเหลือคุณแอคคารีกล่าวในขณะเดียวกันนะคะความต้องการความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ20ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตามข้อมูลขององค์กรช่วยเหลือผู้ไร้ที่อยู่อาศัยแห่งออสเตรเลียหรือ Homelessness Australia ทางด้านคุณภูจาโซนี่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเคสคนไร้ที่อยู่อาศัยของ YWCA กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
the women who are fleeing domestic violence the single women older women
ผู้หญิงที่หลบหนีความรุนแรงในครอบครัวผู้หญิงโสดผู้หญิงสูงอายุผู้หญิงวัยรุ่นรวมถึงผู้หญิงที่มีลูกเคสของผู้หญิงเหล่านี้ส่งต่อมาให้เราเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคุณโซนีกล่าวสำหรับ YWCA นะคะเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรระดับชาติที่ให้การสนับสนุนผู้หญิงกลุ่มเปราะบางมากว่า140ปีและในแต่ละปี YWCA จัดหาที่พักที่ปลอดภัยและมีราคาย่อมเยารวมกว่า 130,000 คืนแต่ทว่าความต้องการที่พักในกรณีที่วิกฤตมีมากเกินกว่าที่ระบบจะรองรับได้ค่ะ
People are on the wait list and there is a big risk because of it for the women or the families
มีผู้คนจำนวนมากอยู่ในรายชื่อรอและนั่นสร้างความเสี่ยงอย่างยิ่งต่อผู้หญิงและครอบครัวบางคนยังต้องอาศัยอยู่กับผู้ก่อความรุนแรงในบ้านเดียวกันซึ่งเป็นอันตรายทั้งต่อผู้หญิงและเด็กบางรายต้องไปอาศัยอยู่ในรถบ้านนอนในสวนสาธารณะหรือแม้แต่บนรถไฟนี่ไม่ใช่สภาพที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงคนใดเลยคุณโซนีอธิบายสำหรับคุณโซนีเองนะคะเธออพยพมาจากประเทศอินเดียมาออสเตรเลียในปี2017แม้จะมีวุฒิด้านการแพทย์แต่เธอกลับเลือกเรียนด้านสังคมสงเคราะห์ในซิดนีย์ค่ะและปัจจุบันเธอทำงานแนวหน้าในวิกฤตที่ทวีความรุนแรงนี
้ Rent is rising a lot in all over Australia I can say so it's very hard to afford
ค่าเช่าปรับสูงขึ้นทั่วออสเตรเลียทำให้การอยู่อาศัยเป็นเรื่องที่ยากมากแม้แต่สำหรับคนที่มีงานทำและยิ่งยากขึ้นไปอีกสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงคุณโซนีกล่าว และคุณโซนี้นะคะเป็นหนึ่งในหลายคนที่รู้สึกขอบคุณซองโฮเทลสำหรับการสนับสนุนด้านเงินทุนโรงแรมแห่งนี้เป็นหนึ่งในกิจการเพื่อสังคมอีกกว่า 12,000 แห่งในออสเตรเลียค่ะที่ช่วยระดมทุนให้กับองค์กรการกุศลจำนวนมากทางด้านคุณทาร่าแอนเดอร์สันประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Social Traders อธิบายถึงหลักการเรื่องนี้ว่า
Social enterprises every year give almost $38 million to charitable causes, and this is one of the really important ways that they.
กิจการเพื่อสังคมบริจาคเงินเกือบ38ล้านดอลลาร์ต่อปีให้กับองค์กรการกุศลและนี่คือหนึ่งในวิธีสำคัญที่พวกเขาสร้างผลกระทบเชิงบวกธุรกิจเหล่านี้ผสานหัวใจขององค์กรการกุศลเข้ากับวิธีคิดแบบธุรกิจและทำทั้งสองอย่างไปพร้อมกันคุณแอนเดอร์สันกล่าวรายงานล่าสุดของ Social Traders นะคะระบุว่ากิจการเพื่อสังคมมีส่วนช่วยเศรษฐกิจมากกว่า 16,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีและสร้างงานมากกว่า 200,000 ตำแหน่งและรายได้ของภาคส่วนนี้ยังคงเติบโตต่อเนื่องค่ะ
Despite the challenging market conditions, their revenue is increasing by 10% over a 5-year period.
แม้จะเผชิญสภาวะตลาดที่ท้าทายรายได้ของกิจการเพื่อสังคมกลับเพิ่มขึ้นร้อยละ10ในช่วง5ปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเป็นเพราะพวกเขามีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในสิ่งที่พวกเขาทำคุณแอนเดอร์สันอธิบายแล้ว YWCA นะคะได้ซื้อซองโฮเทลซึ่งตั้งอยู่บนถนนเวนท์เวิร์ธในใจกลางซิดนีย์มากกว่า1ศตวรรษแล้วคุณจอห์นแอคคารีกล่าวว่า
So it started as a hostel for YWCA members mostly coming from country New South Wales so it was an accommodation facility
ในช่วงแรกอาคารแห่งนี้เป็นโฮสเทลสำหรับสมาชิก YWCA ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพื้นที่ชนบทของรัฐ New South Wales และเป็นที่พักอาศัยสำหรับผู้หญิงรวมถึงผู้ที่หลบหนีความรุนแรงในครอบครัวก่อนจะค่อยๆพัฒนาเป็นโรงแรมในเวลาต่อมาคุณแอคคารีกล่าวปัจจุบันนะคะกำไรจากโรงแรมเชิงพาณิชย์ที่มีขนาด156ห้องแห่งนี้ได้มีการปรับปรุงใหม่ช่วยสนับสนุนให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมสำหรับคุณจอห์นแอคคารีนี่คือผลลัพธ์ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ค่ะ
It's just a dream to as a hotelier to do something like that and make such impact for other people
สำหรับคนทำโรงแรมอย่างผมมันคือความฝันที่ได้ทำสิ่งนี้สร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับผู้อื่นผมภูมิใจมากมันคือการเขียนกติกาโลกธุรกิจใหม่หลายคนคิดว่าต้องมีใครบางคนอยู่เบื้องหลังเพื่อทำเงินจำนวนมหาศาลแต่ความจริงคือกิจการเพื่อสังคมก็ขับเคลื่อนด้วยผู้คนที่มีแรงผลักดันเช่นกันเพราะเรามีเป้าหมายนั่นคือสิ่งที่ขับเคลื่อนเราคุณแอคคารีผู้จัดการซองโฮเทลกล่าวที่จบไปนั้นคือซองโฮเทลโรงแรมที่นำส่วนหนึ่งของกำไรไปช่วยเหลือผู้หญิงที่เปราะบางในออสเตรเลียคุณแซนดราฟูลูนผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
SBS Radio
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยอยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงหน้าเรามีบทสัมภาษณ์คนไทยค่ะผู้พิการที่นั่งรถเข็นนะคะที่เดินทางท่องเที่ยวคนเดียวในออสเตรเลียสำหรับช่วงนี้มีข้อมูลเรื่องปัญหาการพนันนะคะผลกระทบจากการโฆษณาและผลกระทบของการพนันค่ะที่มีมากกว่าการสูญเงินนะคะการพนันกำลังสร้างผลกระทบที่รุนแรงมากกว่าที่หลายคนคิดงานวิจัยใหม่ชี้ว่ามีชาวออสเตรเลียมากกว่า3ล้านคนได้รับอันตรายจากการพนันซึ่งครอบคลุมตั้งแต่สุขภาพจิตความสัมพันธ์ไปจนถึงความมั่นคงทางการเงินพอดแคสต์ตอนนี้เราพาไปสำรวจตัวเลขแนวโน้มพร้อมตั้งคำถามว่าสังคมออสเตรเลียรับมือกับปัญหานี้ได้ดีพอแล้วหรือยังคุณซูนิลอวัสถีผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้นะคะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะในช่วง12เดือนที่ผ่านมาชาวออสเตรเลียกว่า3ล้านคนเผชิญผลกระทบจากการพนันรวมถึงอัตราการเข้าร่วมกิจกรรมการพนันที่เพิ่มขึ้นและการสูญเสียเงินจำนวนมากของผู้ที่เล่นพนัน การศึกษากลุ่มตัวอย่างเกือบ 4,000 คนโดยศูนย์วิจัยการพนันแห่งออสเตรเลียหรือ Australian Gambling Research Center จากสถาบันออสเตรเลียเพื่อการศึกษาครอบครัวพบว่าร้อยละ65เคยเล่นการพนันอย่างน้อย1ครั้งในรอบปีที่ผ่านมาและกว่าร้อยละ30ระบุว่าเล่นการพนันอย่างน้อยเดือนละครั้งกิจกรรมที่พบมากที่สุดคือการซื้อสลากกินแบ่งรองลงมาคือลอตเตอรี่ขูดเครื่องโป๊กเกอร์การพนันแข่งม้าและการพนันกีฬาโดยผู้ชายมีแนวโน้มในการเล่นการพนันเป็นประจำมากกว่าผู้หญิงและมีโอกาสในการเข้าร่วมการพนันที่มีความเสี่ยงสูงกว่าเช่นการพนันแข่งม้าและกีฬางานวิจัยยังประเมินว่าผู้ใหญ่ราว 3.1 ล้านคนได้รับผลกระทบจากความรู้สึกผิดและความเครียดจากการเล่นพนันการกู้ยืมเงินหรือการขายทรัพย์สินเพื่อนำมาเล่นพนันหรือการกลับไปเล่นอีกครั้งเพื่อพยายามเอาเงินที่เสียไปคืนมาทางด้านดร.กาเบรียล ทิลแมนจากศูนย์วิจัยการพนันแห่งออสเตรเลียระบุว่าผู้ที่อยู่ในกลุ่มนักพนันที่มีปัญหามีแนวโน้มที่จะมีความคิดทำร้ายตนเองสูง
If we're talking about those high risk gamblers that's about 550,000 people and so of those people like 16% are experiencing
กลุ่มนักพนันที่มีความเสี่ยงสูงมีประมาณ 550,000 คนและในกลุ่มนี้ร้อยละ16มีความคิดฆ่าตัวตายนี่คือความรุนแรงและปัญหาที่เรากำลังพูดถึงหมายความว่าพวกเขาต้องอดอาหารค้างชำระบิลและกู้ยืมเงินดร.ทิลแมนกล่าวสถิตินะคะระบุว่าชาวออสเตรเลียสูญเสียเงินจากการพนันที่ถูกกฎหมายรวมกันปีละ 32,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งนับเป็นการสูญเสียเฉลี่ยรายบุคคลที่สูงที่สุดในโลกและเกือบร้อยละ20ของผู้ที่มีคู่ครองเล่นการพนันสัปดาห์ละครั้งหรือบ่อยกว่านั้นและรายงานยังพบตัวเลขการใช้ความรุนแรงของคู่ครองที่เล่นการพนันสูงกว่าเมื่อเทียบกับคู่ครองที่ไม่เล่นการพนันนอกจากนี้กลุ่มวัยรุ่นและคนหนุ่มสาวได้รับผลกระทบเป็นพิเศษด้วยโดยผู้ที่มีอายุ18ถึง24ปีที่เล่นการพนันเป็นประจำมีความเสี่ยงต่ออันตรายจากการพนันเกือบเป็น2เท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มอายุที่มากกว่าดร.ชาลลิวิงสโตนจากมหาวิทยาลัยโมนาชกล่าวถึงแนวโน้มการพนันในออสเตรเลียว่า
You know, I mean, one of the problems that young people experience, I would suggest, no one has been brought up in our history in an environment where
ปัญหาหนึ่งที่คนหนุ่มสาวเผชิญผมคิดว่าไม่เคยมีใครในประวัติศาสตร์ของเราคือการถูกเลี้ยงดูมาในสภาพแวดล้อมที่ถูกท้าโถมด้วยการโฆษณาการพนันรอบด้านกีฬาและกิจกรรมปกติคุณไม่สามารถไปดูฟุตบอลโดยไม่ถูกโฆษณาการพนันถาโถมดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือการทดลองทางสังคมแบบบ้าคลั่งที่เด็กและเยาวชนเสพโฆษณาการพนันตั้งแต่อายุที่ยังน้อยและเราคาดหวังว่าทุกอย่างจะออกมาดีอย่างนั้นหรือศาสตราจารย์ลิฟวิงสโตนกล่าวสำหรับกลุ่มชนพื้นเมืองออสเตรเลียร้อยละ27รายงานว่าประสบผลกระทบจากการพนันซึ่งเกือบเป็น2เท่าของชาวออสเตรเลียที่ไม่ใช่ชนพื้นเมืองและดร. ลิฟวิงสโตนระบุว่าแม้ผู้ที่มาจากภูมิหลังที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักจะเล่นการพนันในอัตราที่ต่ำกว่าประชากรทั่วไปแต่เมื่อเริ่มเล่นแล้วมีแนวโน้มที่จะพัฒนาสู่การติดการพนันได้ง่ายกว่าชายผู้หนึ่งนะคะซึ่งเขาไม่ขอเปิดเผยตัวตนเป็นหนึ่งในผู้ที่สูญเสียครอบครัวบ้านและอาชีพหลังเขาติดเครื่องโป๊กเกอร์เขาให้สัมภาษณ์กับ SBS อารบิกว่าพยายามเลิกมาหลายครั้งแล้ว
I didn't stop you know because when I see in my pocket maybe $10 $20
ผมทำไม่ได้ผมเลิกไม่ได้เพราะเมื่อเห็นเงินในกระเป๋าไม่ว่าจะ10ดอลลาร์20ดอลลาร์30ดอลลาร์ผมก็จะไปเล่นไปเล่นเราก็เสียหมดแล้วก็จะกลับมาด้วยความทุกข์ใจหลายครั้งมากทุกครั้งที่ไปคลับพอกลับมาก็พูดว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายเพราะไม่อยากเสียเงินไปทันทีผมจะไปครั้งหน้าเมื่อมีเงินมากขึ้นนี่คือปัญหาของผมชายนิรนามผู้หนึ่งกล่าวคุณผู้ฟังคะแล้วทำไมผู้คนถึงเล่นการพนันการพนันอาจถูกมองว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการเข้าสังคมเช่นการพบปะกลุ่มคนเดิมๆในคลับหรืออาจจะเป็นวิธีรับมือกับปัญหาหรือวิธีหลีกหนีความรู้สึกซึมเศร้าและโดดเดี่ยวโดยงานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าสมองจะหลั่งสารโดพามีนซึ่งเป็นสารแห่งความสุขเมื่อผู้เล่นชนะหรือว่าเกือบชนะอย่างไรก็ตามนะคะการวิจัยยังพบอีกว่าสมองของเราก็มีความยืดหยุ่นเช่นกันแม้พฤติกรรมจะก่อตัวขึ้นแล้วผู้คนก็สามารถเปลี่ยนแปลง และเลิกพฤติกรรมนั้นได้ค่ะผ่านการให้คำปรึกษาและการบำบัดในรูปแบบต่างๆนะคะคุณแมนดี้ซางเป็นที่ปรึกษาทางการเงินจากองค์กรสวัสดิการ Each กล่าวถึงวิธีรับมือกับการติดการพนันว่า
Yeah the first step is talk to someone that is like evenIt's a small step, but it's a big step. Someone you can trust, like a friend, family member.
ก้าวแรกคือการพูดคุยกับใครสักคนแม้จะเป็นก้าวเล็กๆแต่ก็เป็นก้าวที่สำคัญคนที่คุณไว้ใจได้เพื่อนสมาชิกครอบครัวหรือที่ปรึกษาแม้แต่สายด่วนช่วยเหลือนักพนันและเนื่องจากทีมงานของเรามีที่ปรึกษาจากหลายวัฒนธรรมพวกเขาพูดได้หลายภาษาและมีภูมิหลังที่แตกต่างสามารถให้ความช่วยเหลือได้คุณซางกล่าวและคุณสางนะคะย้ำว่ามีการบริการให้คำปรึกษาเรื่องการติดการพนันจำนวนมากที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายและทุกคนสามารถใช้บริการได้ค่ะ
Definitely counseling for free and also is confidential as well. You know the people when they come into the service like
การให้คำปรึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายและเป็นความลับด้วยเมื่อผู้เข้ารับบริการมาเราจะประเมินสถานการณ์และพิจารณาว่าควรส่งต่อหรือรับบริการต่อเนื่องเรามีบริการให้คำปรึกษาทางด้านการเงินด้วยมีการบำบัดแบบกลุ่มและสามารถส่งต่อไปยังบริการอื่นที่เหมาะสมได้หากจำเป็นทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้ฟรีทั้งหมดเปิดกว้างสำหรับทุกคนคุณซางอธิบายอย่างไรก็ตามนะคะรายงานฉบับสุดท้ายถูกเสนอโดยอดีตสมาชิกรัฐสภาพรรคแรงงานพีทาเมอร์ฟีเมื่อกลางปี2023และแม้รายงานการไต่สวนด้านอันตรายจากการพนันหลายฉบับได้ถูกเสนอมาก่อนหน้านี้รัฐบาลสหพันธรัฐยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการรับมือซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงต้นปี2026โดยในรายงานมีข้อเสนอหลักคือการห้ามโฆษณาการพนันและข้อเสนอจูงใจต่างๆแม้ว่ารัฐบาลจะมีความพยายามในการจัดตั้งระบบการลงทะเบียนแบบเฉพาะบุคคลและกำหนดเพดานในการเล่นแต่ยังไม่สามารถตอบโจทย์ความเป็นจริงของการพนันในยุคปัจจุบันได้กลุ่มพันธมิตรเพื่อการปฏิรูปการพนันชี้ว่าโฆษณาเป็นสาเหตุหลักและเตรียมจัดแคมเปญต่อต้านโฆษณาการพนันในการแข่งขันออสเตรเลียนฟุตบอลลีกรอบชิงชนะเลิศในปีหน้าคุณมาร์ตินโทมัสประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มพันธมิตรกล่าวว่า
Anything is better than the status quo because we have a million gambling ads on our screen every year.
อะไรก็ดีกว่าสถานการณ์ในตอนนี้เพราะเรามีโฆษณาการพนันกว่า1ล้านชิ้นบนหน้าจอของเราทุกปีมันแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้และกำลังกระตุ้นการพนันเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในเด็กและผู้ชายวัยหนุ่มคุณโทมัสกล่าวคุณผู้ฟังคะสายด่วนช่วยเหลือการพนันแห่งชาตินะคะหรือ National Gambling Helpline สามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์1800 858 858และยังมีบริการสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาทางด้านอารมณ์24ชั่วโมง Lifeline โทร131114หรือ lifeline.org.au นะคะที่จบไปนั้นคืองานวิจัยผลกระทบของการพนันต่อผู้ที่เล่นพนันกว่า3ล้านคนในออสเตรเลียค่ะคุณสุนิลอวัสถีผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening to SBS Thai
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยอยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงนี้เราไปฟังสัมภาษณ์คนไทยค่ะผู้หญิงคนไทยนะคะที่เป็นผู้พิการนั่งรถเข็นเธอท่องเที่ยวไปทั่วออสเตรเลียคนเดียวค่ะเรื่องราวของการท่องเที่ยวของคุณติกกี้ชนีวิลแชร์ค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อติกกี้นะคะจากเพจติกกี้ชนีวิลแชร์ค่ะ
ด้วยความที่พี่ได้ไปดูในเพจของน้องติกกี้นะคะแล้วก็ได้เห็นว่าน้องเนี่ยเป็นคนพิการนั่งรถเข็นนะคะมาเที่ยวที่ออสเตรเลีย
ใช่ค่ะตอนเดือนเมษาที่ผ่านมาค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างคะ
ตอนนั้นก็ไปหลายที่เลยค่ะก็เริ่มที่เมลเบิร์นก่อนไปเมลเบิร์นก็มีไป Great Ocean Road ค่ะเพราะว่าอยากไปมานานมากๆแล้วมันเป็นแบบความใฝ่ฝันของเราแล้วก็มีไปแกลเลอรี่ไปอาร์ตแกลเลอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ในเมืองใน CBD ของเมลเบิร์นด้วยแล้วก็ ไปซิดนีย์ต่อค่ะไปสองเมือง
ค่ะ
ซิดนีย์ก็จะไปสถานที่ที่เคยไปมาแล้วความรู้สึกก็คือแบบเราอยากกลับมาที่นี่อีกครั้งนึงถึงแม้ว่าจะนั่งวีลแชร์อะไรเงี้ยแต่ว่าหลายๆสถานที่ก็คือเข้าถึงได้หมดเลยค่ะ
น้องติ๊กกี้เคยมาที่ออสเตรเลียแล้วแล้วก็กลับไปที่เมืองไทยแล้วก็กลับมาเที่ยวอีก
ใช่ค่ะ
ทีนี้ในตอนครั้งที่ปี2025เนี่ยนะคะที่ตัดสินใจมาเที่ยวอีกเนี่ยด้วยความที่ตอนนี้เราต้องนั่งรถเข็นแล้วอะก่อนเดินทางมาค่ะมีเรื่องที่ต้องเตรียมตัวหรือมีเรื่องที่ต้องกังวลอะไรบ้างไหมคะ
ก็มีบ้างนะคะเพราะว่าเราเดินทางคนเดียวมันมีอะไรหลายอย่างที่ต้องจัดการเลยอย่างของส่วนตัวเองก็จะเป็นเรื่องแบบกระเป๋าเดินทางอะไรอย่างเงี้ยว่าเราจะต้องจัดการกับมันยังไงเรื่องที่พักหรือว่าการเดินทางต่างๆในออสเตรเลียแต่เราก็พยายามศึกษาค่ะว่าเขามีการเดินทางยังไงบ้างที่มันสะดวกกับวีลแชร์แล้วก็ดูยันแผนที่เลยว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มันเคยมีเรื่องอยู่ครั้งหนึ่งอะนะคะในเรื่องของการเดินทางของคนพิการที่มีเรื่องที่เขาร้องเรียนไปยังสายการบินเพราะว่าเขาไม่สามารถเอารถเข็นนะคะขึ้นเครื่องได้ด้วย technical problem ประมาณนั้นนะคะอยากให้ย้อนเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าแล้วตอนที่เราขึ้นเครื่องอะค่ะเราต้องกรอกอะไรบอกรายละเอียดอะไรเขาไหมแล้วเวลาที่เราขึ้นเนี่ยมันมีขั้นตอนยังไงบ้างช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
ได้ค่ะสำหรับของติ๊กไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะติ๊กนั่งก็จะมีเจสตาร์กับการบินไทยนะคะสำหรับทริปที่ผ่านมาก็ของเจสตาร์ค่ะสามารถกรอกข้อมูลเกี่ยวกับรถเข็นของเราไปได้เลยแล้วก็ตั้งแต่ประเทศไทยอะค่ะตอนเราไปเช็คอินแล้วก็ไปโหลดวีลแชร์แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่พาเราไปขึ้นเครื่องค่ะก็บนเครื่องบินก็จะมีห้องน้ำแล้วก็มีวีลแชร์ตัวเล็กบนเครื่องบินด้วยตรงนี้เราก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ถ้าเราจะเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ย
พอพูดถึงตอนเราขึ้นเครื่องเนาะแล้วมาลงที่ออสเตรเลียแล้วจากนั้นเราไปเที่ยวช่วยเล่าประสบการณ์การใช้รถเข็นนะคะเที่ยวในออสเตรเลียให้ฟังหน่อยค่ะว่ามันเป็นยังไงบ้าง
ได้ค่ะก็รู้สึกว่ามัน accessible แทบจะทุกอย่างเลยตั้งแต่ลงเครื่องมาพอลงเครื่องมาดิก็ต้องนั่งแบบสกายบัสเข้าเมืองก็เป็นรถที่วีลแชร์ขึ้นได้แล้วก็พอลงมาก็มีแทรมที่วีลแชร์ก็ขึ้นได้แบบแทบจะไม่ต้องอะไรเลยคือแบบมันเรียบมันไม่มีแก๊ปเลยค่ะก็รู้สึกว่ามันสะดวกมากๆแต่ว่าส่วนในซิดนีย์ดิก็ไปนั่งแบบเรือเฟอร์รี่มีรถไฟมีอะไรคือรถบัสด้วยคือวีลแชร์ไปได้หมดแทบจะทุกอย่างเลยเราก็รู้สึกว่ามันก็สะดวกกับวีลแชร์มากๆเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าบางครั้งเขาเรียกว่าอะไรนะพื้นที่เขามันจะมีเนินเยอะนิดนึงก็จะเหนื่อยตรงนี้นิดนึงค่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วอื่นๆก็คือสะดวกกับวีลแชร์มากๆเลยก็คือติดไปได้แทบจะทุกที่เลยอะค่ะ
แล้วในเรื่องของการไปเที่ยวเนี่ยค่ะมีสถานที่ไหนที่น้องติ๊กประทับใจไหมคะอยากเล่าให้คนฟังคนไทยอะค่ะ
ที่ประทับใจที่สุดติ๊กคิดว่าน่าจะเป็นGreat Ocean Road อะค่ะคืออันนี้ติ๊กซื้อทัวร์แบบไปเช้าเย็นกลับก็จะมีรถมารับแล้วก็พาไปตามสถานที่ต่างๆตามแพลนที่บริษัททัวร์เขาวางไว้เราก็ได้แวะหลายๆที่แล้วทำให้เห็นว่าเขาก็มีในส่วนรองรับของคนพิการแบบเยอะมากเหมือนกันตรงในแบบในป่าอย่างเงี้ยเขาก็มีห้องน้ำสำหรับคนพิการด้วยซึ่งเราก็แบบประทับใจตรงนี้พอไปตรง Travel Apostle ก็มีทางลาดสำหรับวีลแชร์ให้ลงไปถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ชัดๆแล้วก็มันสวยมากๆสำหรับเส้นทางเนี้ยค่ะตรงนี้ที่ประทับใจมากๆเลยรวมถึงเพื่อนร่วมทริปด้วยที่บางคนเขาอาจจะต้องมาช่วยเราบ้างนิดหน่อยแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีค่ะก็สนุกมากๆ
เดี๋ยวนะคะก็คือเมื่อกี้น้องติ๊กกี้ใช้คำว่าเพื่อนร่วมทริปเท่ากับว่าน้องติ๊กไปโดยที่ไม่มีเพื่อนไปด้วยเหรอคะหรือว่า
ใช่ค่ะมันเป็นเหมือนกับจอยทริปกับคนอื่นนะคะคือในทริปเนี่ยก็จะเป็นซื้อทัวร์ไปแล้วเขาก็จะมีคนเต็มรถแวนประมาณ10คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไปทำความรู้จักกับคนใหม่ๆ
เท่ากับว่าคือเที่ยวคนเดียวเลยตั้งแต่ที่เมืองไทยเดินทางมาจากเมืองไทย
ใช่ใช่ค่ะไปคนเดียวเลยค่ะแล้วก็อยู่เมลเบิร์นนี่ก็ไม่ได้เจอใครแต่ก็พอไปซิดนีย์หนูก็มีไปเจอเพื่อนบ้างเพราะว่าหนูเคยอยู่ซิดนีย์มาก่อนก็จะมีรุ่นน้องที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
การเดินทางคนเดียวเนี่ยขอถามนิดนึงค่ะว่าทำไมถึงตัดสินใจที่จะเดินทางคนเดียวในวันที่เราไม่ได้เหมือนเดิมแล้วอะค่ะ
มันก็รู้สึกเหมือนเป็นชาเลนจ์อย่างนึงเหมือนกันนะคะ
ค
ือที่รู้สึกที่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะนั่งวีลแชร์ก็เป็นคนที่ชอบเที่ยวคนเดียวอยู่แล้วค่ะ
คือเป็นคนที่ชอบไปไหนมาไหนคนเดียวมันตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองแล้วมันก็ลุยๆอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะมาเที่ยวออสเตรเลียก็มีไปที่อื่นมาบ้างเพื่อที่จะแบบสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเองว่าเฮ้ยมันน่าจะทำได้นะอะไรอย่างเงี้ยมีไปมาเลสิงคโปร์อะไรเงี้ยก็มีไปกับแม่ไปกับน้าแล้วก็มีไปสิงคโปร์คนเดียวก็เราก็น่าจะเที่ยวคนเดียวได้แล้วนะกับออสเตรเลียเนี่ยหนูคิดถึงเรารู้สึกมีความคิดถึงแล้วเราอยากกลับไปมากๆก็เลยลองดูลองลุยดูทำวีซ่าแล้วพอวีซ่าผ่านก็แบบวางแผนต่างๆวางแพลนเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูว่าถ้าเราเอากระเป๋าอย่างนี้ไปมันจะไปยังไงได้บ้างดูแผนที่แล้วก็ดูสถานที่ที่เราอยากจะไปในแต่ละเมืองในแต่ละที่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะทำได้นะเพราะว่าถ้าเราอยู่ในกรุงเทพคนเดียวอย่างนี้ได้คิดว่าออสเตรเลียเขาก็น่าจะเป็นเมืองที่แบบเจริญแล้วแล้วก็วีลแชร์เข้าถึงได้หมดก็คิดว่าน่าจะไปได้อะไรเงี้ยค่ะ
ทีนี้แล้วน้องตะเกียค่ะมองการท่องเที่ยวแบบ accessible tourism เนาะเขาเรียกที่ออสเตรเลียอย่างเงี้ยเป็นหน่วยงานที่ดูแลนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้พิการเนี่ยค่ะมองเรื่องการที่ออสเตรเลียมีหน่วยงานตรงนี้แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกแบบนี้ยังไงมั้งคะ
รู้สึกดีนะคะประทับใจที่หลายๆที่ที่ติ๊กไปอ่ะไม่คิดว่าจะ wheelchair accessible นะคะอย่างแบบที่ Great Ocean Road อย่างเงี้ยมันจะมีrainforest ที่พอเข้าไปในป่าแล้วยังไปเจอห้องน้ำเลยอ่ะว่าอุ๊ยเขาก็ยังทำสำหรับวีลแชร์นะทางลาดมันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นป่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มองเห็นว่าเขาก็ตั้งใจที่ทำให้ทุกคนเข้าถึงสถานที่ได้อะไรเงี้ยค่ะอย่าง Great Ocean Road เราไปตรง Twelve Apostles เนี่ยวีลแชร์มันอาจจะต้องลงเนินไปนิดนึงเพื่อที่จะได้เจอกับจุดถ่ายรูปที่มันเป็นจุดเช็คอินอ่ะคือเรารู้สึกว่าดีจังที่เขาทำให้แบบใครๆก็สามารถมาตรงนี้ได้อะไรเงี้ย มีห้องน้ำมีทางลาดซึ่งทำให้เรารู้สึกว่ามันเข้าถึงได้รวมถึงทะเลไปแบบไปบอนไดไปแมนลี่อะไรเงี้ยที่ซิดนีย์ก็มีห้องน้ำมีวีลแชร์สำหรับลงทะเลอะไรเงี้ยก็มีค่ะเรารู้สึกว่าเขาทำเพื่อคนพิการเพื่อทุกคนที่ได้ออกมาใช้ชีวิตได้จริง
ๆแล้วมีเรื่องที่รู้สึกว่าออสเตรเลียเนี่ยค่ะควรปรับปรุงไหมคะในการที่คนพิการเนี่ยสามารถเข้าถึงสถานที่มีอะไรที่เราคิดว่าเขาควรแก้ไขไหม
โดยส่วนตัวสำหรับทริปที่ผ่านมาค่ะติ๊กแบบเอนจอยมากๆจนเราไม่ได้ไปโฟกัสว่ามันมีตรงไหนที่ต้องปรับปรุงไหมเพราะว่าติ๊กสามารถเข้าถึงได้แทบจะทุกที่ที่อยากไปเลยอะตอนนั้นนะคะ ก็เลยคิดว่าไม่มีนะแต่มันอาจจะมีบางสถานที่ที่เป็นแบบมันเป็นแบบป่าเก่าหรืออะไรอย่างที่มันจะเป็นบันไดลงไปอย่างเงี้ย เราก็ไม่ได้ไปมองตรงนั้นแค่บางที่เราแบบอยากเข้าไปแต่มันเข้าไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเหมือนสร้างมานานแล้วมันเป็นบันไดอะไรเงี้ยอันนี้หนูคุณนอกรอบไปนะคะแต่แบบบาร์อย่างอื่นที่หนูเคยเห็นเขาก็ทำสัญลักษณ์ไว้ว่าวีลแชร์ไปเข้าอีกประตูนึงได้อะไรเงี้ยค่ะ
จากประสบการณ์ส่วนตัวค่ะน้องติ๊กได้เห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะสำหรับผู้พิการโดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้รถเข็นนะคะระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียอย่างไรบ้างคะ
ส่วนตัวก็รู้สึกมันมีความต่างอยู่ในระดับหนึ่งนะคะสำหรับออสเตรเลียเนี่ยเราสามารถแบบใช้ชีวิตได้โดยอิสระเลยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นขึ้นรถลงเรือมีแทรมมีเทรนอะไรอย่างเงี้ยที่ประเทศไทยมันก็จะมีแค่ที่กรุงเทพที่เราสามารถที่แบบขึ้นรถบัสได้ขึ้นรถไฟได้ส่วนเรื่องเรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะยากหน่อยสำหรับคนที่ใช้วีลแชร์ก็จะมีความแตกต่างกันบ้างแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยในออสเตรเลียคือเราสามารถแบบไปคนเดียวได้แทบจะทุกที่อะไรเงี้ยค่ะมันทำให้รู้สึกแบบสนุกแล้วก็มั่นใจในการที่เราตลอดเที่ยวเนี่ยเพราะว่าวีลแชร์มันเข้าถึงได้แทบจะทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าประเทศไทยเรามันก็กำลังพัฒนาอยู่มันก็มีหลายๆที่เข้าถึงได้เหมือนกัน
ได้ข่าวว่าจะกลับมาเที่ยวออสเตรเลียอีกใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอยากกลับไปอีกปีหน้าค่ะว่าจะไปอีกเหมือนกัน
ค่ะครั้งนี้คิดว่าจะมาเที่ยวค่ะ
เราหนูอยากกลับไปอีกเพราะว่าก็ชอบประเทศเขาชอบสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงประทับใจผู้คนที่นั่นนะคะมันจะมีบางครั้งที่สตรัคเกิลบ้างอะค่ะคือบางครั้งมันเป็นเนินหรือว่าลงไปปั่นตรงพื้นหญ้าขรุขระอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถามว่าแบบโอเคไหมต้องการให้ช่วยเหลือไหมอะไรเงี้ยคือเราจะเจอแบบหลายคนมากที่สอบถามอะไรอย่างนี้คือบางคนไม่ได้เ ข้ามาช่วยในทันทีแต่แบบมองก่อนว่าเราต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่ามันก็เหมือนเป็นการส่งซิกกันค่ะว่าแบบต้องการแล้วเราก็บอกเขาบางคนเขาก็ถามว่าแบบถามก่อนที่จะเข้ามาอยู่ที่ตาแฮนอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบyes please เขาก็ช่วยเราหรือบางครั้งก็แค่ทักทายกันก็มีช่วงเช้าที่ออกไปส่วนสาธารณะก็แบบมีคนมาวิ่งเขาก็ทักทายกันเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นโมเมนต์ดีๆที่ทำให้รู้สึกประทับใจกับผู้คนที่นั่นเหมือนกันค่ะ
เข้าใจเลยค่ะคนออสเตรเลียเนี่ยได้ขึ้นชื่อเนาะว่าเป็นคนที่เฟรนด์ลี่ที่สุดในโลกแล้วเหมือนกันแล้วก็เรื่องการช่วยเหลือผู้คนนี่ก็ใช่คล้ายๆกับคนไทยอะไรเงี้ยค่ะ
คือมันก็ทำให้เราแบบเที่ยวสนุกขึ้นบางครั้งคือมันจะมีพวกเป็นเนินอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่หนูจะแบบปั่นเหนื่อยๆแล้วเขาก็เดินมาให้ช่วยไห
ม
ขอช่วยนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้หนูรู้สึกแบบก็รู้สึกแฮปปี้อะค่ะประทับใจตรงนี้ด้วย
โอเคค่ะยังไงขอบคุณมากนะคะที่ให้สัมภาษณ์ค่
ะ
ขอให้ครั้งหน้าเดินทางมาแล้วก็เดินทางปลอดภัยเที่ยวให้สนุกค่ะ
ขอบคุณมากมากค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณผู้ฟังเข้ารายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงาน SBS ในห้องส่งทุกคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีกับรายการสดของเรานะคะเวลา 14.00 นาฬิกาและรายการย้อนหลังนะคะเวลา 22.00 นาฬิกาในวันเดียวกันเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบรานะคะสามารถฟังทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มได้เช่นกันหรือทางเว็บไซต์ของเรานะคะ www.sbs.com.au/thai ค่ะฟังได้ทุกเวลาเลยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามรับฟังค่ะพบกันใหม่กับดิฉันในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook